وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Sebelumnya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Ta'ala menerima amal kita semuanya. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 10 catatan mengenai puasa Syawal. Catatan yang pertama mengenai hukumnya. Jumhur ulama mengatakan bahwa puasa Syawal hukumnya dianjurkan. Dan ini berdasarkan hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti melaksanakan puasa setahun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Yang berbeda dari pendapat jumhur ada dua. Yang pertama adalah Abu Hanifah rahimahullah. Beliau menilai bahwasanya puasa Syawal itu makruh, baik dilakukan dengan cara berurutan maupun dilakukan dengan cara terpisah-pisah. Alasannya adalah beliau menilai dhaif hadis ini. Dan yang kedua, fihi tashabbuh bin Nasara. Di sana ada bentuk tashabbuh dengan orang-orang Nasrani. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat bahwa orang-orang Nasrani ketika mereka diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa selama 1 bulan di musim panas, ternyata mereka meninggalkannya. Lalu mereka ganti puasa di musim dingin, namun dengan jumlah selama 40 hari. Sehingga setelah genap 1 bulan mereka sambung dengan puasa di bulan berikutnya. Nah, dalam rangka untuk menghindari tasyabbuh seperti itu, maka orang yang sudah berpuasa Ramadan makruh bagi dia untuk melanjutkan puasa sunnah setelahnya. Namun pendapat Abu Hanifah ini ditolak oleh beberapa ulama Hanafiyah, terutama Hanafiyah mutaakhirin, Hanafiyah belakangan. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abidin, salah satu ulama Hanafiyah, beliau mengatakan wal mukhtaru annahu la ba'sa bihi. Dan pendapat yang lebih kuat adalah tidak masalah melaksanakan puasa Syawal, li'annal karahata innama kanat li'annahu la ya'manu min ayya'udda dhalika min Ramadan. Karena hukum makruh itu berlaku bagi mereka yang tidak aman karena dia menganggap bahasanya puasa Syawal itu bagian dari Ramadan. Fayakunu tashabbuhan bin Nasara, sehingga di sini ada unsur tashabbuh menyerupai orang-orang Nasrani. Sehingga maksud beliau adalah jika sudah ada jeda di mana tanggal 1 Syawal ketika Idul Fitri dia tidak puasa, kemudian tanggal 2 dan seterusnya dia berpuasa, maka tidak ada bentuk keserupaan dengan orang Nasrani. Hal yang sama juga disampaikan oleh Al-Kasani, salah satu ulama mazhab Hanafi. Namun alasan ini adalah alasan yang lemah, karena seperti kita ketahui bahasanya masyarakat memahami begitu sudah masuk Idul Fitri berarti Ramadan sudah berakhir, dan orang ketika berpuasa tanggal 2, 3 Syawal dan seterusnya, maka tidak ada lagi anggapan bahasanya puasa itu masih bagian dari Ramadan karena sudah ada jeda, yaitu tidak berpuasa di tanggal 1 Syawal. Wa ala kullin, kesimpulannya adalah bahwasanya pendapat yang jauh lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, Hambali, kemudian jumhur Malikiyah dan jumhur Hanafiyah mutaakhirin, bahwa puasa Syawal hukumnya dianjurkan dan tidak makruh. Kemudian kita beralih ke catatan yang kedua. Catatan yang kedua mengenai keutamaannya. Nabi SAW telah mengatakan, orang yang puasa Ramadan, man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan puasa seperti setahun. dia mendapatkan seperti puasa setahun. Karena ini sejalan dengan kaidah dalam Islam bahwa setiap amal taat itu pahalanya dilipatkan 10 kali. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-An'am ayat 160, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha, wa man ja'a bis sayyi'ati falayujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipatnya. Dan siapa yang datang dengan membawa keburukan, membawa maksiat, maka dia tidak dibalas kecuali dengan yang semisal, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Sehingga pelipatan pahala 1 dilipatkan 10 kali itu bagian dari kaidah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu al-hasanata bi asyri amsalha. Fa syahrun bi asyrati asyhur. Wa siyamu sittati ayyamin tamamas sana." Allah jadikan setiap satu ketaatan itu mendapatkan nilai 10 kali lipat. Maka satu bulan Ramadan sama dengan 10 bulan Ramadan. Sama dengan 10 bulan dalam setahun. Sedangkan puasa selama 6 hari nilainya sama dengan penggenap, sehingga jadilah setahun. Dan An-Nawawi juga menyatakan hal yang sama, sehingga beliau ngasih alasan kenapa puasa Syawal itu bernilai sama seperti puasa setahun jika digabung atau bersambung dengan puasa Ramadan, atau setelah puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal. Li'annal hasanata bi asyri amsalha, karena setiap amal soleh itu dilipatkan 10 kali. Ramadan bernilai sama dengan 10 bulan. Wasittatu bisyahrain, sedangkan 6 hari di bulan Syawal itu nilainya sama dengan puasa 2 bulan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, catatan yang ketiga. Catatan yang ketiga adalah pertanyaan. Apakah mungkin pahala yang sama seperti ini juga diraih ketika orang menjalankan puasa di selain bulan Syawal? Bukankah setiap ketaatan itu dilipatkan 10 kali? Dan itu tidak hanya berlaku untuk puasa di bulan Syawal, termasuk juga puasa-puasa di bulan yang lainnya. Sehingga misalnya kita berpuasa Ramadan, menjalankan puasa wajib selama 1 bulan. Lalu kita berpuasa di bulan Dzulqa'dah selama 3 hari. Lalu di bulan Dzulhijjah selama 2 hari. Kemudian kita puasa lagi di bulan Muharram selama sehari. Sehingga setelah Ramadan kita puasa sunnah Dzulqa'dah 3 hari, atau Syawal misalnya sehari 2 hari, Dzulqa'dah 2 hari, Dzulhijjah 2 hari. Jadi genap 6 hari. Apakah kita juga bisa mendapatkan pahala puasa selama setahun? Ibnu Qayyim dalam catatan beliau untuk Sunan Abu Dawud memberikan komentar terkait pertanyaan ini. Kata beliau, ikhtisasu Syawal fa fihi tariqan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan Syawal? Ada dua pendekatan yang diberikan oleh ulama. Pendekatan yang pertama, annal murada bihi arrifku bil mukallaf. Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan bagi mukallaf, bagi orang yang puasa. Li'annahu hadithu ahdin bisawm, karena dia baru saja selesai puasa. Sehingga karena muslim ini baru menyelesaikan puasa selama 1 bulan, lalu libur sehari di tanggal 1 Syawal, maka akan ringan bagi dia untuk berpuasa 6 hari setelahnya. Karena itulah disebutkan puasa Syawal dalam rangka untuk meringankan kaum muslimin. Dan ini merupakan pendekatan yang disampaikan oleh Al-Qarrafi, ulama Malikiyah, namun dikomentari oleh Ibnu Qayyim, wa huwa gharibun ajib. Tapi pendapat ini aneh. Pendapat ini kayaknya kurang tepat, cukup aneh untuk didengarkan. Sehingga kenapa alasannya disebut Syawal? Menurut Al-Qarrafi, tujuannya adalah dalam rangka untuk meringankan kaum muslimin, karena dia baru saja puasa selama 1 bulan, kemudian tinggal 6 hari setelah tanggal 1 Syawal, maka akan lebih ringan. Tapi pendapat ini dianggap aneh oleh Al-Qarrafi. Kemudian pendekatan yang kedua, kenapa disebutkan Syawal? Annal maqsuda bihi al-mubadaratu bil amal. Tujuannya adalah agar orang bersegera untuk melakukan amal. Sehingga ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Allah juga berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah untuk melakukan kebaikan dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Sehingga kenapa disebutkan Syawal? Agar orang segera melakukan amal sunnah setelah dia melakukan amal wajib. Wa hadza ta'lilu ta'ifatin syafi'iyah wa ghairihim. Dan ini merupakan penjelasan yang disampaikan oleh ulama Syafi'iyah dan yang lainnya. Sehingga ketika orang tidak melakukan bentuk kesegeraan seperti ini, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Wala raiba annahu la yumkinu ilgha'u khususiyati Syawal. Intinya tidak mungkin orang itu bisa mendapatkan keutamaan ini jika dia lakukan di selain bulan Syawal. Wa illa lam yakun lidzikrihi faidah. Karena kalau boleh dilakukan di selain bulan Syawal, berarti enggak ada manfaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut puasa di bulan Syawal. Wa qala akharun, kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan. Ada pendekatan yang ketiga yang disampaikan oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan karena ketika kita di bulan puasa Ramadan, kita banyak melakukan berbagai macam kekurangan, berbagai macam penyimpangan yang menyebabkan puasa kita tidak maksimal. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, jabiratan lahu, sebagai bentuk tambal, untuk penambal setiap kekurangan yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Fajarat hadhil ayyam majra sunanis salawat allati yantafilu biha ba'daha jabiratan wa mukmilatan. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti sholat sunnah yang dilakukan, sholat sunnah rawatib yang dilakukan mengiringi sholat wajib, yang tujuannya adalah sebagai jabirah wa mukmilah, sebagai penambal dan penyempurna dari kegiatan sholat wajib yang dilakukan oleh seorang hamba. Wa ala hadza tadhharu fa'idatu ikhtisasiha bi Syawal. Dari sinilah kita bisa mengetahui kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan puasa di bulan Syawal. Sehingga wallahu taala alam, apakah keistimewaan mendapatkan puasa selama setahun itu juga berlaku di puasa-puasa selain Syawal jika diniatkan dalam rangka untuk mengenapkan Ramadan? Jawabannya tidak berlaku. Maka ketika orang sudah selesai puasa Ramadan selama 1 bulan, kemudian dia puasa 6 hari tapi tidak di bulan Syawal, dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad seperti yang tadi kita baca. Selanjutnya kita akan melihat catatan yang keempat. Catatan keempat adalah mengenai hikmah puasa Syawal. Yang kami maksud dengan hikmah adalah manfaat tambahan selain pahala yang diraih seorang hamba. Kalau tadi kita telah menyebutkan keutamaannya berbicara tentang masalah pahala, Berikutnya kita berbicara tentang masalah hikmah, manfaat tambahan yang didapatkan oleh seorang hamba ketika menjalankan puasa Syawal. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dan juga beberapa kitab yang lainnya yang dikumpulkan oleh sebagian talibul ilmi menjadi tafsir Ibnu Rajab, beliau menyebutkan ada beberapa hikmah puasa Syawal. Kata beliau, hikmah yang pertama, bahwasanya puasa Syawal dan Sa'ban itu sebagaimana salat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, sehingga fungsinya adalah menyempurnakan kekurangan yang ada pada amal yang wajib. Karena yang namanya amal wajib itu disempurnakan dengan amal sunnah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan banyak di antara manusia ketika melaksanakan amal wajib, dia melakukan beberapa kekurangan sehingga butuh untuk ditutupi dengan berbagai macam amal sunnah. Termasuk di antaranya adalah berpuasa di bulan Sya'ban sebagai qobliyah Ramadan dan puasa di bulan Syawal sebagai ba'diyah Ramadan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rajin berpuasa di bulan Sya'ban, dan beliau memerintahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ini ibarat sebagaimana qobliyah dan ba'diyah ketika orang melaksanakan ibadah salat. Maka salat ada qobliyah dan ba'diyah, demikian pula puasa, demikian pula puasa, puasa ada ba'diyah dan ada qobliyah dan ada ba'diyah. Yang kedua, kata beliau bahwa menjalankan puasa setelah Ramadan salah satu di antara bukti diterimanya amal di bulan Ramadan. Karena ketika Allah Ta'ala menerima amal seorang hamba, salah satu di antara balasannya adalah Allah akan berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh setelahnya. Kama qala ba'duhum, sebagaimana perkataan sebagian ulama, thawabul hasanati alhasanatu ba'daha. Pahala dari amal soleh adalah melakukan amal soleh setelahnya. Faman amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin ba'daha. Barang siapa yang melakukan amal soleh, lalu dia ikuti dengan amal soleh berikutnya, kana dhalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Maka itu sebagai salah satu tanda, berarti amal soleh yang pertama diterima oleh Allah. Sebaliknya, orang yang melakukan amal maksiat setelah dia melakukan amal soleh, berarti bisa jadi itu tanda amal solehnya tidak diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia menerima pahala pada saat Idul Fitri. Dan Idul Fitri adalah hari di mana orang berhari raya, berpesta, makan-makan, dan seterusnya. Maka kegiatan puasa yang dilakukan setelah dia tidak puasa di saat Idul Fitri, ya, sehingga dia puasa selama bulan Ramadan, kemudian dia libur sehari tidak puasa ketika Idul Fitri, lalu dia puasa setelahnya, kata beliau, syukran li hadhihi nikmah. Itu merupakan bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada sang hamba, karena dia telah mendapatkan pahala puasa Ramadan yang pahala itu diberikan oleh Allah saat Idul Fitri. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan diampuninya dosa. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan tahajud sampai kaki beliau bengkak. Fayuqalu lahu, kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada beliau, ataf'alu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa Anda lakukan seperti ini, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lewat dan yang akan datang? Fayaqulu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala akunu abdan syakura. Bukankah saya layak untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur? Bersyukur karena Allah telah mengampuni seluruh dosaku yang telah lewat dan yang akan datang. Dan bentuk syukur yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah taala perintahkan kepada para hambanya untuk mensyukuri nikmat puasa Ramadan bi idhari dzikrihi, dengan banyak melakukan zikir kepadanya, yaitu takbiran ketika Idul Fitri. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyelesaikan puasa Ramadan selama satu bulan, kemudian kalian mengagungkan nama Allah, membaca takbiran atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian, dan agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Sehingga bentuk syukur seorang hamba kepada Allah atas taufik dan kemudahan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan adalah dengan cara berpuasa di bulan Syawal. Karena itulah kata Ibnu Rajab, kana ba'dus salaf, sebagian ulama salaf, idza wuffiqa li qiyami lailatin minal layali asbaha fi nahariha sha'iman wa yaj'alu siyamahu syukran li tawfiq lil qiyam. Dulu ada sebagian ulama, apabila beliau dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan qiyamul lail, maka siang harinya, pagi harinya beliau berpuasa. Dan beliau jadikan puasanya ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena dia telah mendapatkan taufik dari Allah bisa melaksanakan qiyamul lail. Wallahu ta'ala alam. Kemudian catatan yang kelima, kita akan membahas beberapa hukum fikih di sini mengenai puasa Syawal sebelum qadha. Apa hukum melaksanakan puasa Syawal sebelum qadha? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum puasa sunnah sebelum selesai melaksanakan puasa Ramadan atau sebelum menyelesaikan qadha puasa Ramadan. Ada dua pendapat di sana. Pendapat yang pertama adalah jawazu tatawwu'i bisawmi qabla qadha'i Ramadan. Bolehnya melakukan puasa sunnah sebelum qadha Ramadan. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Mereka beralasan لأن القضاء لا يجب على الفور. Qadha Ramadan itu tidak wajib untuk disegerahkan, namun dia adalah kewajiban muwassa', kewajiban yang longgar. Batas waktunya dari mulai Syawal sampai Sya'ban selama 11 bulan. Dan ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, hukumnya diperbolehkan. Meskipun ada sebagian ulama yang menilai makruh, di antara yang menilai makruh adalah Syafi'iyah dan Malikiyah. Kenapa menilai makruh? Karena perbuatan seperti ini berarti mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Tapi menurut mereka puasanya sah, dalam arti diperbolehkan, meskipun makruh. Jadi sisi makruhnya bukan karena puasanya tidak sah atau tidak diperbolehkan, tapi sisi makruhnya adalah karena orang ini telah mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Kemudian pendapat yang kedua, haram hukumnya melakukan puasa sunnah sebelum menyelesaikan qadha Ramadan. Wa huwal madhhabu indal Hanabila. Dan ini merupakan pendapat Hambali. Ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat Hambali ini berdalil karena ketika ada benturan antara amal wajib dan amal sunnah, maka orang harus mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Sehingga orang tidak boleh melakukan amal sunnah, yaitu puasa sunnah, sementara dia masih punya kewajiban melaksanakan qada di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Namun insyaallah pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama yang membolehkan qada atau yang membolehkan puasa sunnah sebelum menyelesaikan qada, berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana alayya as-sawmu min Ramadan. Saya memiliki kewajiban qada puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Lima kanati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kewajiban untuk qada Ramadan. Namun saya tidak sanggup, tidak mampu untuk melunasinya, untuk membayarnya kecuali di bulan Sya'ban, sebulan sebelum masuk Ramadan. Lima kanati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karena posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau melaksanakan puasa qada, maka beliau sedang melaksanakan puasa wajib. Dan puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Yang beliau khawatirkan adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya di siang hari, sementara Aisyah sedang berpuasa wajib, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menunaikan hajat, terhalang disebabkan karena istrinya berpuasa wajib. Selanjutnya, dan kesimpulan dari catatan yang kelima adalah diperbolehkan untuk puasa sunnah meskipun belum selesai qada Ramadan. Saya katakan diperbolehkan dalam arti puasa sunnahnya sah, dan itu adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian selanjutnya adalah catatan yang keenam. Bagi orang yang berpuasa Syawal sebelum menyelesaikan qadanya, apakah dia mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Ayyub, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan puasa setahun. Ada dua pendapat di sana. Pendapat yang pertama, bahwasanya keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal bagi mereka yang belum selesai qada tidak didapatkan, sehingga orang ini tidak mendapatkan pahala puasa seperti setahun karena dia belum menyelesaikan puasa Ramadan. Wa inna ma yatahaqqaqu wasfa siyam yatahaqqaqu wasfu siyami Ramadan liman akmalal iddah. Karena yang dimaksud dengan orang yang telah berpuasa Ramadan itu berlaku bagi orang yang sudah menyelesaikan puasa selama sebulan penuh. Sehingga kalau dia punya utang tapi ternyata belum dia lunasi, maka dia tidak disebut telah melaksanakan puasa Ramadan. Dan ini pendapat yang disampaikan oleh mazhab Hambali, sebagaimana keterangan Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu'. Demikian pula pendapat Syafi'iyah, sebagaimana keterangan Al-Haitami dalam Tuhfatul Muhtaj. Ya, beliau mengatakan, lam yahsul al-fadl ati wa in aftara li udhrin. Orang yang melaksanakan puasa Syawal sebelum qada, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, meskipun dia tidak puasa ketika Ramadan itu memiliki uzur. Dia tidak puasa karena memiliki uzur. Dan ini merupakan pendapat banyak ulama muasirin seperti Imam Abdul Aziz Ibn Baz dan Imam Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahumullahul jami'. Kemudian pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang yang berpuasa Syawal sebelum menyelesaikan qada Ramadan, dia tetap mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Ayyub, yaitu pahala puasa selama setahun. Dengan catatan dia tidak puasa di bulan Ramadan disebabkan karena uzur, bukan karena malas. misalnya ada wanita yang sedang mengalami haid, atau ada orang yang dia tidak berpuasa disebabkan karena udzur yang lain, karena safar atau karena sakit. Lalu setelah dia sembuh, dia punya utang misalnya puasa selama 5 hari. Kemudian dia puasa Syawal selama 6 hari, sementara utang qadanya ini, qada Ramadan, belum dia lunasi. Maka menurut pendapat yang kedua, dia tetap mendapatkan pahala. Karena alasannya adalah dia tidak puasa 5 hari di bulan Ramadan karena punya uzur. Nah, ketika punya uzur berarti diizinkan. Ketika diizinkan berarti puasanya dianggap genap, meskipun harus tetap dia bayar. Sehingga dia tetap dianggap telah berpuasa selama Ramadan meskipun bolong 5 hari karena uzur. Lalu ketika diikuti 6 hari di bulan Syawal, berarti dia mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Wallahu ta'ala alam. Namun insyaallah ta'ala, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang pertama. Dan ini pendapat jumhur ulama, bahwa orang yang berpuasa Syawal sebelum menyelesaikan qada Ramadan, hukumnya sah. Dalam arti dia sah, puasanya diterima, puasanya sah, namun dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Kita ulang kesimpulannya, orang yang puasa Syawal sebelum qada Ramadannya selesai, maka puasanya sah, namun dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Kalau dia ingin mendapatkan keutamaan, maka dia harus selesaikan qada dulu, baru kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Selanjutnya, mengenai hukum, bolehkah menggabungkan puasa Syawal dengan niat puasa qada? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh menggabungkan niat puasa qada dengan puasa sunnah yang lainnya. Sebagaimana tidak boleh menggabungkan niat ketika kita puasa Ramadan dengan puasa sunnah lainnya, baik Syawal maupun puasa yang lain. Menurut pendapat yang pertama, tidak boleh menggabungkan puasa wajib dengan puasa sunnah apapun. Dengan dalil kias, sebagaimana dulu waktu kita puasa Ramadan, kita tidak boleh menggabungkan niat puasa Ramadan dengan puasa sunnah apapun. Padahal yang namanya puasa Ramadan itu ya pasti ada Senin Kemis dalam jumlah yang banyak. Sehingga bolehkah misalnya kemarin Ramadan dimulai di hari apa kemarin? Jumat ya. Bolehkah kita berpuasa Ramadan plus niat puasa Senin ketika masuk tanggal sekian Ramadan bertepatan dengan hari Senin? Menurut pendapat yang pertama, tidak boleh. Jadi niat kita hanya niat puasa Ramadan saja, tidak diiringi dengan puasa hari Senin dan Kamis. Dan pendapat ini disampaikan dalam fatwa Syabakah Islamiyah. Dalam fatwa dinyatakan, fa inna man 'alaihi siyam wajibin min qada'i ramadan aw min kafarah aw nahwi dhalik fala yasihu lahu ayajma'ahu ma'a shaumit tatawwu' bi niyatin wahidah. Orang yang punya kewajiban puasa wajib seperti qada' ramadan atau puasa kafarah, maka tidak sah untuk digabungkan niatnya dengan puasa sunnah. Karena masing-masing baik puasa wajib maupun puasa sunnah adalah ibadah maksudah mustaqillah anil ukhra, ibadah yang harus ada sendirinya, sehingga dia terpisah dengan ibadah yang lain, sehingga tidak sah jika niatnya digabungkan. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, boleh menggabungkan niat puasa sunnah dengan puasa wajib. selama puasa sunnah itu tidak memiliki kaitan dengan puasa wajib. Sehingga menurut pendapat yang kedua, dirinci, puasa sunnah itu ada dua. Ada puasa sunnah yang tidak berkaitan dengan puasa wajib, dan ada puasa sunnah yang berkaitan dengan puasa wajib. Puasa sunnah yang berkaitan dengan puasa wajib, contohnya apa? Contohnya puasa Syawal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang berpuasa Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal. Berarti puasa Syawal itu punya kaitan dengan puasa Ramadan. Dan ini adalah pendapat Imam Ibnu Utsaimin. Untuk puasa sunnah yang berkaitan dengan puasa wajib, tidak boleh digabungkan niatnya. Sedangkan untuk puasa sunnah yang tidak berkaitan dengan puasa wajib, boleh digabungkan niatnya. Contoh, tidak boleh menggabungkan niat antara Ramadan dengan puasa Syawal. Qada Ramadan dengan puasa Syawal digabungkan tidak boleh. Karena puasa Syawal punya kaitan dengan puasa Ramadan. Tapi diperbolehkan menggabungkan puasa Arafah atau puasa Asyura atau puasa Senin Kemis dengan qada Ramadan. Kenapa? Karena puasa ini tidak punya kaitan dengan puasa Ramadan. Beliau mengatakan, orang yang melakukan puasa di hari Arafah atau di hari Asyura, sementara qada Ramadannya belum selesai, maka puasanya sah. Dan jika dia meniatkan untuk berpuasa di hari itu sekaligus untuk qada Ramadan, hasalalahul ajran, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu puasa Arafah, puasa Asyura, dan plus puasa qada Ramadan. Lalu beliau kasih catatan, hadza bin nisbati li saumit tatawwu'il mutlaq alladzi la yartabitu bi Ramadan. Ini berlaku untuk puasa sunnah mutlak yang tidak ada kaitannya dengan puasa Ramadan. Wallahu alam. Dan insyaallah ini yang lebih kuat, sehingga puasa Syawal niatnya tidak boleh digabungkan dengan puasa Ramadan, dengan qada Ramadan. Karena puasa Syawal ini berkaitan dengan qada atau berkaitan dengan puasa Ramadan. Sebagaimana kita tidak boleh menggabungkan antara niat puasa atau niat sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh, karena dua sholat ini saling berkaitan. Selanjutnya, catatan yang ke-8, bolehkah menggabungkan puasa Syawal dengan Senin Kemis? Jawabannya diperbolehkan, karena ini sama-sama puasa sunnah, dan puasa sunnah yang kedua yaitu Senin Kemis tidak harus ada dengan sendirinya. Terdapat kaidah dalam masalah ini, idza tahada jinsul ibadatain wa ahaduhuma muradun li dzatihi wal akhar laisa muradan li dzatihi fa innal ibadataini tatadakhala. Jika ada dua ibadah yang sejenis, yang satu maksudah lidatiha, yang pertama ibadah itu harus ada sendirinya, Harus terwujud sebagai bentuk ibadah tersendiri. Sedangkan yang kedua laisa maksudah lidatiha, tidak harus terwujud sebagai ibadah tersendiri, maka ibadah yang kedua mungkin digabungkan ke ibadah yang pertama. Misalnya tahiyatul masjid, dia boleh digabungkan dengan sholat qobliyah. Sholat qobliyah harus ada dengan sendirinya, harus ada tersendiri. Tahiyatul masjid, yang penting pokoknya melakukan sholat dua rakaat ketika masuk masjid. Maka semacam ini boleh digabungkan dan orang bisa mendapatkan pahala dua kali. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang bisa mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian catatan yang ke-9, dianjurkan untuk menyegerakan puasa Syawal, bahkan dianjurkan untuk dilakukan tepat setelah sholat Id. Li'anna dhalika min babil musara'ati ilal khair. Karena ini bagian dari menyegerakan kebaikan. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk melakukan kebaikan, mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Dan catatan yang terakhir adalah, apakah puasa Syawal harus berturut-turut? Jawabannya tidak harus. Boleh berturut-turut, boleh juga dipisah-pisah. Anda bisa kerjakan misalnya 2 hari puasa, sehari libur, 2 hari puasa, sehari libur. Atau dibuat seperti metode Dawud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dua-duanya diperbolehkan. Dan ulama menambahkan bahwa untuk puasa Syawal, karena dia adalah puasa sunnah muqayyad, puasa sunnah yang tertentu, maka mereka menegaskan harus dilakukan niat sebelum subuh, sehingga tidak berlaku seperti yang disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, boleh niat puasa sunnah di siang hari. Itu berlaku untuk puasa sunnah mutlak, tapi kalau puasa sunnah yang memiliki kaitan waktu tertentu atau memiliki kaitan dengan kegiatan tertentu, maka dia harus dilakukan niatnya sebelum masuk waktu subuh. Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak punya niat puasa sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya. Sehingga puasa itu harus satu kesatuan dan niatnya harus ada sejak sebelum subuh. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan semoga Allah Ta'ala memudahkan bagi kita untuk bisa melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal dan beberapa puasa sunnah setelahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kami persilahkan bagi para pemirsa yang ingin bergabung bisa menyampaikan pertanyaan melalui line telepon yang sudah tersedia. Pertanyaan yang pertama kita angkat. Silahkan, dengan siapa, di mana?
Dengan Abu Umar di Bengkulu, Ustaz.
Silahkan, Bapak.
Gini, Ustaz, yang mau saya tanyakan masalah keutamaan pahala dari suatu amal ibadah yang kita kerjakan. Seperti contohnya, barang siapa yang puasa 6 hari setelah Ramadan bulan Syawal, itu kan mendapat keutamaan seperti berpuasa selama setahun, Ustaz. Nah, yang mau saya tanyakan, itu mendapatkan keutamaan itu, Ustaz, apakah perumpamaan pahalanya saja atau memang benar-benar dia mendapatkan pahala seperti puasa selama setahun itu, Ustaz? Atau contohnya gini, Ustaz, saya bingung mengutarakannya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali itu sama seperti memerdekakan 10 budak. Sementara memerdekakan satu budak saja kita akan mendapatkan keutamaan seperti dibebaskan seluruh anggota tubuhnya dari azab. Saya mau saya tanyakan, ini hanya perumpamaan kelebihan pahala atau benar-benar sempurna seperti apa yang dikerjakan itu, Ustaz?
Baik.
Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, Ustaz.
Baik, mengenai keutamaan amal ibadah tertentu yang diserupakan pahalanya dengan amal ibadah yang lain, apakah keutamaan itu sama seperti mengerjakan amal yang diserupakan atau sifatnya hanya keutamaan dari sisi pahala? Yang benar adalah keutamaan dari sisi pahala dan bukan telah melaksanakan amal ibadah tersebut. Maksud saya seperti ini. Ini dibahas oleh Syekhul Islam ketika menjelaskan tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Qul huwallahu ahad itu bernilai sepertiga Al-Qur'an. Kul wallahu ahad bernilai sepertiga Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan kul wallahu ahad bernilai sepertiga Al-Quran? Orangnya mendapatkan pahala seperti membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian beliau kasih penjelasan kenapa kok pahalanya sebesar itu. Dalam arti, jika kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi ketika hari Jumat, apakah cukup dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali? Yang itu berarti senilai membaca 1 Al-Quran. Karena 1 surat Al-Ikhlas bernilai sepertiga Al-Quran. Jawabannya, kita tidak dianggap membaca surat Al-Kahfi. Betul, Anda sudah mendapatkan pahala seperti membaca 1 Quran, tapi Anda belum membaca surat Al-Kahfi. Sehingga untuk mendapatkan keutamaan seperti sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi, Allah kasih dia cahaya dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya, dia harus membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam Jumat. Sementara membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, dia mendapatkan pahala seperti membaca 1 Quran, dan dia tidak disebut telah membaca seluruh Al-Quran yang di dalamnya ada surat Al-Kahfi. Contoh yang lain, ada orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, lalu dia berzikir, selesai zikir dia, atau zikir sampai terbit matahari. Selesai itu dia sholat 2 rakaat. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Lalu apakah jika ada orang yang memiliki kemampuan dari sisi finansial, fisiknya sehat, dia telah gugur kewajibannya untuk melaksanakan haji dan umroh disebabkan karena tiap pagi dia melakukan aktivitas seperti ini? Jawabannya belum. Betul, Anda telah mendapatkan pahala haji dan umroh sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi. Namun Anda belum dianggap telah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sehingga bedakan antara pahala dengan amal. Yang diserupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Anda mendapatkan pahala seperti puasa setahun, tapi Anda tidak dianggap telah berpuasa selama setahun. Karena puasa selama setahun, shaumud dahr hukumnya haram. Disebabkan orang itu akan nabrak beberapa hari larangan puasa, seperti hari Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari Tashrik. Ada 5 hari yang dilarang. Padahal Nabi SAW mengatakan, kana kasyamid dahri, dia seperti puasa setahun. Tapi dia tidak dianggap telah mempraktikkan puasa setahun. Sehingga yang disamakan adalah pahalanya dan bukan amalnya. Wallahu ta'ala alam. Tayyip, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan dengan siapa, di mana?
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauhkan dari televisi Bapak.
Silahkan. Ustaz, saya mau tanya. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, di perusahaan saya itu setiap karyawan itu diberikan bantuan gitu Ustaz, berupa uang untuk membeli rumah Ustaz. Misalnya dikasih 500 juta kepada karyawan, karyawan tersebut membeli rumah. Kemudian setelah rumah tersebut dibeli, sertifikatnya diserahkan ke perusahaan. Jadi diserahkan ke perusahaan untuk di sebagai apa namanya, supaya
jaminan
karyawan tersebut tidak menjual atau tidak bertransaksi lagi dengan rumah yang sudah dibeli tersebut. Kemudian untuk pembayarannya dibayar dari cicilan per bulan dari gaji karyawan, tapi tidak ada bunga Ustaz. Jadi tanpa bunga, cicilannya tanpa bunga dipotong dari gaji karyawan tersebut. Kemudian ada ini Ustaz, ada apa namanya, ketentuan jika karyawan tersebut mengundurkan diri dari perusahaan sebelum utangnya lunas, maka dia berkewajiban untuk menambahkan 10% dari pinjamannya itu Ustaz. Dari pinjaman yang 500 juta tadi itu Ustaz. Nah ini bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah diperbolehkan karyawan tersebut memanfaatkan dari perusahaan gitu Ustaz? Gitu Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, jika kita di rumah, sholat berjamaah di rumah, kadarullah istri lagi haid gitu Ustaz. Nah, kita salat bersendirian itu untuk salat-salat yang jahar, apakah kita membacanya dengan jahar juga atau sir Ustaz?
Baik.
Mungkin cukup segitu aja Ustaz. Jazakumullah.
Jazakumullah khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang pertama, perusahaan Anda memberikan bantuan bagi para karyawannya agar bisa membeli rumah dan nanti dicicil tanpa bunga. Insya Allah sampai batas di sini tidak ada masalah. Akadnya murni utang piutang tanpa ada riba. Sehingga berhak untuk dilakukan oleh para karyawan. Selanjutnya klausul yang berikutnya yaitu jika resign sebelum cicilan selesai, maka karyawan diminta untuk membayar 10% tambahan dari nilai utang yang pernah diberikan. Wallahu ta'ala alam, bisa jadi ini masuk dalam kategori asyartul jazai, yaitu hukuman disebabkan karena wan prestasi. Dalam hal ini karyawan disyaratkan kamu harus tetap bekerja di sini selama masa cicilan ini belum lunas. Wallahu ta'ala alam, untuk klausul ini menurut saya sedikit bermasalah. Namun untuk bagian yang pertama, akad utamanya yaitu utang piutang antara perusahaan dengan karyawan, insya Allah tidak ada masalah. Dan kita punya kaidah, jika ada akad yang hukumnya mubah, kemudian diikuti dengan salah satu perjanjian yang di situ bermasalah, maka akad yang mubah ini tidak menjadi batal disebabkan ada perjanjian yang bermasalah. Sebagaimana keterangan yang pernah disampaikan oleh Dr. Yusuf Asyubaili, hafizahullah, orang yang melakukan akad yang mubah lalu ada perjanjian bermasalah, dia boleh tetap melakukan akad itu dengan ketentuan akad mubah ini sangat dia butuhkan. Yang kedua, klausul bermasalah ini memungkinkan untuk dia hindari. Sehingga boleh tetap dia lakukan, namun berusaha jangan sampai terkena penalti disebabkan karena dia resign sebelum masa cicilannya selesai. Kemudian yang kedua, mengenai sholat jahriyah yang dilakukan sendirian, apakah perlu dijaharkan ataukah sir? Pada asalnya sir dan jahar ketika orang melakukan sholat itu hukumnya anjuran, sehingga baik mau sir maupun mau jahar sifatnya anjuran. Nabi SAW pernah mengeraskan bacaan ketika beliau sholat siang. Sholat siang itu ada kemungkinan duhur atau asar, dalam rangka untuk ngajari para sahabat. Dan beliau ketika sholat lail kadang dijaharkan, kadang disirkan, tergantung suasana. Karena itulah masalah sir dan jahar ini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Namun mana yang lebih afdol? Jika Anda sholat berjamaah, maka yang lebih afdol tentu jahar untuk sholat jahriyah. Tapi kalau Anda sholat sendirian, wallahu ta'ala alam, posisi jahar di sini tidak ada hal yang menuntut, karena Anda tidak punya makmum. Karena itu sebaiknya Anda sirkan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Dan semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.